Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najmanje 77 ljudi je poginulo u snažnom zemljotresu jačine 7,8 stupnjeva Richterove skale koje je danas pogodio Ekvador. Srušen je veći broj zgrada i jedan nadvožnjak, prenijeli su lokalni mediji. Povrijeđeno je najmanje 580 ljudi. Predsjednik Ekvadora Rafael Correa je proglasio izvanredno stanje i apelirao na stanovništvo svoje zemlje, koja broji 16 milijuna ljudi, da ne paniče. Zemljotres na dubini od samo 20 km osjetio se u čitavom Ekvadoru. Još 11 osoba vodi se kao nestalo na jugu Japana nakon dva snažna zemljotresa u kojima je poginulo 41 osoba. Više tisuća spasitelja pretražuje planinski teren u potrazi za nestalima. Više zemljotresa pogodilo je grad Kumamoto i okolnu regiju tokom prošlog tjedna. 9 osoba je poginulo u prvom potresu, a 32 osobe u drugom. U Banja Luci su danas o referendumu o danu Republike Srpske razgovarali predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. I Dodik i Ivanić su saglasni da referendum treba održati, no ne slažu se oko termina njegovog održavanja. Milorad Milojević.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zalaže se da referendum o danu tog entiteta bude održan što prije.
Očigledno je da naša politika vezana za donošenje zakona Ustavnom sudu ostaje ista. A što se tiče drugih pitanja, kao i sam referendum, mislim da postoji jedno opšte mišljenje da je referendum kao odgovor na pitanje potreban.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je da je saglasan sa time da narod u Republici Srpskoj treba da odgovori na pitanje da li se za to da 9. januar bude dan Republike Srpske.
I mislim da se referendum te vrste ne može osporiti. Ono što jeste moj stav je da bi bilo dobro da se taj referendum održi nakon izbora, da bi se bila isključila bilo kakva manipulacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Direktorica Svjetske banke za jugoistočnu Europu Ellen Goldstein poručila je kako je Svjetska banka spremna pratiti Bosnu i Hercegovinu u realiziranju dogovorenih projekata onoliko brzo koliko to može Bosna i Hercegovina. Goldsteinova je na sastanku u Washingtonu sa predsjedateljem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem izrazila optimizam zbog napretka koji je Bosna i Hercegovina ostvarila u protekloj godini. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 5 osoba u predmetu Maska zbog krijumčarenja marihuane u velikim količinama iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Optužnicom su obuhvaćena i 2 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Sulejman Beriša i Mersudin Mešković. Građani su sinoć izašli na ulice Skoplja kako bi prosvjedovali i izrazili neslaganje s odlukom predsjednika Đorđa Ivanova da pomiluje političare odgovorne za aferu prisluškivanje. Prosvjednici su se sinoć okupili ispred zgrade specijalnog javnog tužiteljstva. Ovo je 5. po redu prosvjed oporbe i građana zbog odluke Ivanova. Među prosvjednicima je bio i čelnik oporbenog SDSM-a Zoran Zaev. Ujedinjene nacije su priopćile kako su sve češći sukobi u urbanim dijelovima Afganistana uzrok povećanja broja poginulih među ženama i djecom. Broj smrtnih slučajeva manji je za 13% u odnosu na prvi kvartal 2015. godine, ali je broj ranjenih veći za 11%. Zastupnici Donjeg doma parlamenta Brazila danas će donijeti odluku da li će preporučiti opoziv predsjednice Dilme Rousseff prema optužbama da je manipulirala proračunom. Sport. Danas će biti odigrane 3 preostale utakmice nogometne Premijer lige Bosne i Hercegovine. Sastaju se Sloboda Široki, Vitez Sarajevo te Slavija Rudar Prijedor. Na kraju o vremenu, do kraja dana u Bosni i Hercegovini zadržat će se sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se većinom između 24 i 30 stupnjeva Celzijusa. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati oblačno vrijeme sa kišom. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 23 i 28 stupnjeva Celzijusa. Vijesti čitao i uredio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U našoj emisiji možete čuti. Europski parlament usvojio rezoluciju o Bosni i Hercegovini. Tonino Picula navodi pomak s mrtve tačke u posljednjih godinu dana.
Godinu napretka Bosni i Hercegovina formalno je zaključila predajom kandidature za punopravno članstvo. To doživljavam kao važan doprinos toliko potrebnom izlasku iz Dejtonske u briselsku fazu te zemlje.
Šef misije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark poručuje: vrijeme je za reforme.
We would not like it.
Ne bismo željeli da lokalni izbori postanu izgovor, te da se važne reforme odgode, da se kaže mi sada imamo lokalne izbore, pa ne možemo u sljedećih 6 mjeseci da razgovaramo o reformama.
Gost emisije je glumac Enis Bešlagić, dobitnik Večernjakovog pečata za osobu godine.
Ja smatram da svi mi u Bosni i Hercegovini trebamo znati da nema, niko od nas nema te neke sigurne matice koje se brinu za nas. Naša matica je tvoj komšija, tvoj susjed. Znači, kad je problem, ti se prvo kucaš na vrata komši, ne znam, znači, kad što god da se desi problem, ti moraš tako.
Kreativna Evropa predstavljena u Zenici.
Najvažniji projekti na koje se mi možemo prijaviti su projekti kulturne saradnje i projekti književnih prijevoda za izdavače.
Nacionalni park Una u Bihaću spreman za novu turističku sezonu.
Imamo dosta i najava, odnosno interesa od strane turističke agencije iz regiona, ali isto tako Evrope i svijeta za programe obilaska ovog dijela Bosne i Hercegovine.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Europski parlament je usvojio novu rezoluciju o Bosni i Hercegovini na osnovu izvještaja o napretku u prošloj godini. Ovaj dokument se može opisati kao kombinacija podrške i želje da se Bosna i Hercegovina konačno odlijepi od začelja na europskom putu, ali i obaveza koje su poznate, ali nikad dovoljno prisutne u BH političkoj praksi. Tako je izvjestilac parlamenta Kristijan Dan Preda pozvao Vijeće Europe da se bez odlaganja izjasni o aplikaciji za članstvo Bosne i Hercegovine, kako bi nakon uobičajene procedure u Sarajevo što prije stigao upitnik kao zvanični dokument kojim se procjenjuje spremnost države da započne proces pristupanja.
Bosna i Hercegovina predala je zahtjev za članstvo u februaru ove godine, ali u programu za 6 mjeseci 2016. nemamo ni jednu riječ o proširenju. U Odboru za vanjske poslove Europskog parlamenta složili smo se da moramo poduprijeti ovu zemlju. Pozivamo Vijeće Europske unije da djeluje brzo kako bi se taj put prema Europskoj uniji pospješio.
Jozo Radoš, poslanik iz Hrvatske, podsjetio je kako je put Bosne i Hercegovine do sada bio spor i vrlo komplikovan.
Nije jasno kako će Bosna izgledati na kraju toga puta i ovo izvješće ne daje odgovore na neka ključna pitanja kao što su ustavne promjene, struktura Bosne i Hercegovine, daju se samo načelni zahtjevi, odnosno očekivanja, ali to ni nije ni zadaća Europskog parlamenta u ovome času da daje rješenja i odgovore na ta vrlo komplicirana pitanja. Koliko je put Bosne i Hercegovine zahtjev nam pokazuju dva primjera. Prvo je koordinacijski mehanizam koji je najkompliciraniji, koji je jedna zemlja imala na putu prema Europskoj uniji. I drugo je samo jedan primjer iz zajedničkog akcijskog plana, odnosno reformskog plana, koji govori o budžetskoj konsolidaciji, smanjenju javne potrošnje, ograničenju mirovinskih, socijalnih i zdravstvenih troškova, što je zahtjevno za svaku zemlju, a za Bosnu i Hercegovinu posebno. I to vjerojatno nije ni najteža zadaća i zato je važno nastaviti unutarnju komunikaciju, traženje zajedničkih rješenja.
Poslanik iz Velike Britanije Afzan Khan je također pozvao Europsku komisiju da se što prije očituje o BH zahtjevu za članstvo, ali je također upozorio.
Posebno sam zabrinut zbog nacionalističke retorike koja i dalje dominira na političkoj sceni. To sigurno podriva institucije.
Ivana Maletić, članica parlamenta iz Hrvatske, je podržala reformski proces u Bosni i Hercegovini, istovremeno pozivajući Europsku komisiju da pomogne Bosni i Hercegovini kako bi koristila sredstva iz novog Europskog fonda za strateške investicije.
Nijedan njihov projekt nije odobren, niti je na popisu projekata koji se odobravaju. Isto tako očekujem da ćete ubrzati početak korištenje IPA u onim dijelovima za regionalni razvoj, za poljoprivredu i ruralni razvoj, za zapošljavanje i socijalnu politiku.
Poslanik Tonino Picula je pred Europskim parlamentom, koji je zasjedao u Strasburu, naglasio kako je posljednjih godinu dana evidentan napredak Bosne i Hercegovine.
Godinu napretka Bosne i Hercegovina formalno je zaključila predajom kandidature za punopravno članstvo. To doživljavam kao važan doprinos toliko potrebnom izlasku iz Dejtonske u briselsku fazu te zemlje. Izvješće dakle registrira napredak, ali navodi niz područja u kojima su potrebni pravi rezultati kako bi se aplikacija za članstvo mogla ocijeniti uspješno. Prije svega, očekujemo konačan dogovor o uspostavi učinkovitog mehanizma koordinacije. Druga dva ključna preduvjeta za napredak, cjelovita implementacija reformske agende i adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, tek se trebaju dogoditi. Treba spomenuti, nažalost, neriješena pitanja koja odgađaju konačnu objavu davno održanog popisa stanovništva. Tu je nedostatak jednog broja strategija na državnoj razini, što onemogućava Bosnu i Hercegovinu da počne koristiti ozbiljna sredstva za izgradnju energetske i transportne infrastrukture. Korupcija ostaje ozbiljan sistemski problem. Treba osigurati adekvatnu zaštitu zviždačima, ali najbolja podrška bilo bi jačanje sudstva na svim razinama.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Institut regija Europe, Fondacija Konrad Adenauer i nekoliko međunarodnih partnera organizovali su u Sarajevu konferenciju zanimljivog naziva Kameniti put Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji. Učešće su uzeli stručnjaci iz 8 europskih zemalja i to iz oblasti ekonomije i politike. Najvažnije akcente iz rasprave izdvaja Aida Džugum.
Prošla godina je bila važna za evropski put Bosne i Hercegovine jer se nakon nekoliko godina stagnacije zemlja vratila na put reformi. Zato je važno, iako je ova godina izborna u Bosni i Hercegovini, da se reforme ne zanemare, smatra šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark.
Ne bismo željeli da lokalni izbori postanu izgovor, te da se važne reforme odgode, da se kaže mi sada imamo lokalne izbore, pa ne možemo u sljedećih 6 mjeseci da razgovaramo o reformama. Upravo naprotiv, ovo je vrijeme kada treba pričati o reformama.
Wigemark je naglasio da očekuje da se lokalni izbori održe u svim dijelovima Bosne i Hercegovine.
Želimo da vidimo u svim zajednicama izbore ove godine, uključujući i Mostar. Činjenica da izbori još nisu održani u Mostaru je iskreno skandalozna.
Lokalne zajednice moraju biti u potpunosti uključene u proces evropskih integracija, no nezavisnost lokalnih zajednica je umanjena, pa mnoge opštine ne dobijaju potrebnu pomoć sa viših nivoa vlasti. Ministar vanjske trgovine i ekonomske odnosa Mirko Šarović rekao je da su lokalne zajednice u krizi.
Najveći teret krize uopšte osjećaju lokalne zajednice, da pomalo autonomiju i taj napredak lokalnih zajednica guše viši nivoi vlasti, da se to mora promijeniti, da to nije, rekao bi, evropski i da taj dio je na neki način u jednoj vrsti defanzive za ostatku i evo ja iskazujem spremnost da zajedno i te stvari promijenimo, jer lokalne zajednice jesu taj pravi život. Tu se osjeća i napredak i krize.
U ovoj godini očekuje se veliki napredak, ali prije svega treba biti adaptiran sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, te kredibilno realizovana reformska agenda. Rezultati popisa stanovništva moraju konačno biti objavljeni. Ambasador Austrije u Bosni i Hercegovini Martin Pamer kaže:
Potpis je ključno pitanje, ja mislim da se to mora završiti što prije što bolje. Bez potpisa nema napredak što se tiče integracije. To je potpuno jasno. Neki ljudi malo igraju. Nadam se da će oni uzmiti svoju odgovornost i raditi što moraju da rade.
Bez obzira na složenost i težinu donošenja odluka u bosansko-hercegovačkom društvu, narednih nekoliko godina su šansa za Bosnu i Hercegovinu, koja ne smije biti propuštena. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić mišljenja je da je bitno da se svi nivoji vlasti u BiH, počevši od najnižih do najviših, ujedine oko zajedničkog cilja i rade na ispunjavanju uslova koje traži Evropska unija. Pitanje sigurnosti s aspekta integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju je veoma važno, naglasio je Mektić.
Kako urediti tu oblast vladavine prava, uskladiti sa standardima Europske unije da bi ispunili uslove ulaska u Europsku uniju? To je poglavlje 23 i 24, zato što to uspostava, ili da kažem tako, to vladavni prava ovdje u Bosni i Hercegovini podrazumijeva stvaranje jednog takvog bezbjednostnog ambijenta u kome će biti zadovoljavajući stepen imovinske i lične zaštite naših građana, ali prije svega kretanje roba i kapitala, odnosno investicija koje bi trebala da dođu ovdje u Bosnu i Hercegovinu i značajno poboljšaju njenu ekonomiju i otvore nova radna mjesta.
Bosna i Hercegovina nalazi se na prekretnici kada je riječ o razvoju ekonomije, reformi javnog sektora te mnogih drugih reformi, uključujući i one na lokalnom i regionalnom nivou.
Reforme za Evropu.
Gost ove emisije je glumac Enis Bešlagić, dobitnik priznanja osoba godine Večernjeg lista ili popularnog Večernjakovog pečata. On godinama već oduševljava televizijsku publiku u regiji svojim ulogama, ali ono po čemu se ističe je humanitarni i društveni angažman. S Bešlagićem je razgovarao Ivan Katavić.
Nedavno ste na dodjeli Večernjakovog pečata u Mostaru proglašeni za osobu godine. Veliku pozornost je izazvao vaš govor i poruke koje ste uputili BH političarima. Da li mislite da su ove poruke doprijele do njih i šta vas je zapravo motiviralo da ih kažete?
Pa ja sam zaista prvo bio iznenađen da ću dobiti glavnu nagradu. Pretpostavljao sam i da ću dobiti nagradu, vjerojatno sam očekivao u kategoriji humanost za moje volontiranje, koje isto je tako izazvalo veliku reakciju, što meni je bilo jasno zašto kad negdje volontiraš kao čovjek, želiš da pomogneš oko nekog bitnog događaja za tvoju zemlju, zašto to izaziva toliko medijsku pozornost? I meni je to u stvari, da vam pravo kažem, bilo iznenađenje. Kad se već toliko to podiglo na nivo, onda ljudima kojima je to jako bitno i normalno, koji imaju emocije, pogotovo katolicima koji su vjernici, je to mnogo značilo, da su normalno ljudi željeli da se nekako zahvale, oduže, pa sam primao čestitke, pa zahvalnicu, čak i pred Vatikana, to je ljudski, u Bosni i Hercegovini su uvijek tako živjelo, jel, kad neko kuću pravi, odeš, pomogneš, jel, tako da sam ja to zaista smatrao, nisam išao ni za kakvim ni političkim, ni vjerskim, nego ljudski, onako. To 10 nekih prostih rečenica koje svaki građanin ovih prostora misli, ja sam ih samo uspio izgovoriti srećom, hvala Bogu. Ja sam imao ogromnu tremu, nisam znao šta reći, ali sam osjećao odgovornost na koju sam pozvao i sve političare. Ja sam završio govor da svi smo odgovorni.
Sjećam se jedne od vaše prvih uloga u filmu Gori vatra, koji je govorio o postratnoj Bosni i Hercegovini i početcima tranzicije. Koliko se Bosna i Hercegovina promijenila danas u odnosu na to vrijeme?
5 godina iza rata su ljudi se bolje organizirali nego sad 20 godina šta su doprinijeli svi ti isti političari koji su sjedili. Ja ne mogu da vjerujem da oni sjede 15, 20 godina, 10, 5 u parlamentu, u tim državnim institucijama i da oni između sebe nisu napravili neke već privatne kontakte, su nisu zbližili oni kao oni. I onda sam vidio na tim nekim privatnim, recimo, domjencima, partijima, da oni se jako druže i smiju i onako, baš ono im je prijatno i ugodno. Onda odu u svoje zemlje na svoje medije i onda jedni po drugima pljuju. To je mene to boljelo, ja sam želio to javno reći da ako se, ne znam, Dodik i Izetbegović svađaju, ako se Čović i Izetbegović posvađaju, da o tome ovisi i moj odnos da li će meni biti lijepo u Grudama, da li će meni biti lijepo u Bijeljini ili će meni biti lijepo u Zenici.
Kako vidite Bosnu i Hercegovinu danas, koliko je ona blizu ili daleko članstvu u Evropskoj uniji?
Ma mi jesmo daleko od toga, ali i nismo. Nama treba samo malo ušminkati zemlju. Ovom narodu treba dati malo samo više prostora i slobode. Srećom, mi nismo prezadužena zemlja. Srećom da su naši političari nisu se mogli toliko zadužiti kao što je region možda zadužen sa kreditima. Mi živeći ovdje na ovim prostorima nismo ništa lošiji od regiona. Zašto je Bosna i Hercegovina toliko kao mi smo drugačiji? Kad pogledate sve ljude koji dolaze iz BiH i odu u region, koji su uljepšali region sobom, jeli, da li oni bili Srbi, Hrvati, oni bili po reprezentacijama, drugi privrednici, mi ne posustajemo od regiona, mi
Mi imamo i neke bolje stvari od regiona. Imamo mi šta ponuditi, ali kako bi rekao, imaju taj maćehinski odnos prema nama. Mi smo uvijek kao neko koji je ono jadan. Ja smatram da svi mi u Bosni i Hercegovini trebamo znati da nema, niko od nas nema te neke sigurne matice koje se brinu za nas. Naša matica je tvoj komšija, tvoj susjed. Znači, kad je problem, ti se prvo kucaš na vrata komšiji, ne znam, znači, ono, kad šta god da se desi problem, ti moraš tako. I ja kažem, oko stvari oko koje se ljudi ne mogu dogovoriti u Bosni i Hercegovini, ne moraju se dogovoriti, ali nemojte i svaki dan potencirati. Oko čega se možemo drugo, hajmo o tome pričati.
Kroz vaše uloge ste doprinijeli širenju granica u profesiji kojim se bavite u cijeloj regiji. Koliko je uloga filma i teatra važna za povezivanje ljudi?
Apsolutno, apsolutno da bi trebale, baš zbog toga su i opstruirani u regionu. Baš zbog toga ni filmovi koji se bave tom tematikom ne mogu proći, jer su i fondovi za kinematografiju ipak pod nekom šapom političkom, jeli, i nećete nikad proći neki filmovi koji će raditi baš toliko na u nekom našem ujedinjenju. Ali postoje ljudi koji su istrani u tome, tako će biti uskoro jedan projekat koji je pokrenuo Nikola Kojo u svojoj produkciji, jedan isto vrhunski i čovjek, kolega i glumac, koji je pokrenuo regionalnu veliku seriju koju će biti zaista uključeni svi glumci regiona i iz koje će izaći tri igrana filma. Tako da ljudima treba malo opuštenijih i veselijih tema i mi ćemo se time baviti. Ja se ne mislim baviti politikom, to nije moja profesija, ja ću nastaviti da živim, ali da ću, ono, imam pravo govoriti, kao što, ne znam, u Americi ima pravo govoriti George Clooney, jeli? On se čak i angažirao za neke stranke, direktno podržavao ovog kandidata, ja to nikad nisam radio, ali ne mogu govoriti ni kao Leonardo DiCaprio o zagrijavanju planete, jer imam bitnije stvari u svom okruženju kojima ja trebam govoriti.
Eurozona.
U muzeju grada Zenica nedavno je priređena prezentacija programa Europske unije za kulturni i kreativni sektor od 2014. do 2020. godine. Njime se želi podstaći promocija europske jezične i kulturne raznolikosti i bogatstva, te pomoći prilagođavanju kulturnog i kreativnog sektora sadašnjoj digitalnoj eri i globalizaciji. Informiše Šerif Babić.
U programu Kreativna Europa mogu učestvovati organizacije iz kulturnog i audiovizualnog sektora, izdavačke i medijske kuće, biblioteke, univerziteti te nevladin sektor. Biće podržani projekti u kojima učestvuju partnerske organizacije iz više zemalja. Program Kreativna Europa ima dva podprograma, kultura koji obuhvata sve konvencionalne umjetničke kulturne discipline, pozorište, ples, muzika, strip, vizuelna umjetnost i podprogram medija koji obuhvata film, televiziju i video igre. Koordinator kulturnog podprograma Ureda u Sarajevu, Aida Kalender, šire pojašnjava.
Najvažniji projekti na koje se mi možemo prijaviti su projekti kulturne saradnje i projekti književnih prijevoda za izdavače. Trenutno je otvoren poziv za izdavače za prevođenje paketa književnih dijela sa malih jezika na, pod navodnicima, velike jezike i rok za podnošenje ove aplikacije je kraj aprila. Također je objavljen jedan vanredni poziv za projekte iz kulture, ali namijenjen isključivo izbjeglicama, i ovdje se misli upravo na izbjeglice koje se trenutno nalaze u tom izbjegličkom statusu na granicama Europe. I najznačajniji, možda jedan dugoročni projekat na kojeg se mogu prijaviti kulturne institucije, organizacije iz Bosne i Hercegovine, jeste projekat kulturne saradnje. Rok je 5. oktobar.
Kreativna Europa će sa blizu 1,5 milijardi eura u narednih 7 godina ojačati europski, kulturni i kreativni sektor. Iznos sredstava se ne planira za određenu zemlju pojedinačno.
Ne postoji, nije alociran iznos po zemljama. Dakle, ovo je takmičenje najboljih. Ako je vaša ideja dobra i ako Bosna i Hercegovina se prijavi sa 10 odličnih projekata, svih 10 će proći. Dakle, ne postoji kvota broja projekata što se tiče oblasti kulture. Međutim, dobro ste postavili pitanje u oblasti medija, filma, gdje su puno veća sredstva, postoje kvote i tu se velike zemlje takmiče jako ko će imati koliku kvotu, da li će to biti 20 filmova, da li će to biti 10 filmova i naravno na uštrb manjih zemalja, jer u tom programu uglavnom prolaze velike zemlje. Što se tiče pod programa kultura, tu imamo zaista jednaku šansu kao i svaka druga kulturna organizacija iz Španije, Francuske, Velike Britanije, Portugala, Belgije, Holandije i tako dalje. Ako je dobra ideja, ako su dobri partneri, projekat će proći.
Fondovi za kulturu se sve više smanjuju, ukazuje naša sagovornica. Očigledno je da postoji značajan potencijal koji Evropska unija prepoznaje.
Mogu reći za Bosnu i Hercegovinu, gotovo svi filmovi koji su poslije rata producirani ovdje dobili su na ovaj ili onaj način podršku programa Kreativna Evropa i zbog toga zaista mogu reći da je ovaj program značajno podržao kulturnu scenu u Bosni i Hercegovini, ali ta podrška može biti puno bolja ukoliko se kulturni radnici aktiviraju i mobiliziraju. Oni su do sad bili dosta pasivni, naročito javne institucije kojima ne treba dodatni posao kad su već na budžetu. Zašto bi pravile neki novi projekat kad već imaju obezbjeđena kakva takva minimalna sredstva? Međutim, ulazak u evropske fondove je naša budućnost i naša obaveza i mi je sigurno nećemo moći izbjeći. Zato mislim da je dobro da se pripremimo što prije i da odmah krenemo s tim.
Turistička zajednica Unsko-sanskog kantona i pored problema s kojim se suočava, priprema se za novu rekordnu sezonu i planira nove oblike turizma kao što je omladinski. Više detalja saznajemo u javljanju iz Bihaća Dženite Duraković.
Iako zbog nedefinisanog statusa i teškog položaja u kojem se našla i turistička zajednica Unsko-sanskog kantona, za sada izostaju aktivnosti i planovi za novu turističku sezonu, u Nacionalnom parku Una već se punom parom radi kako bi se oborio prošlogodišnji rekordan broj posjeta od čak 50.000. Arijana Vojić, turistička zajednica Unsko-sanskog kantona.
Nažalost, po prvi puta turistička zajednica Unsko-sanskog kantona, dakle u ovoj 2016. godini, ne može se pohvaliti sa svojim planom niti sa programom aktivnosti. Razlog tome jeste nedostatak finansijskih sredstava i zapravo teška financijska situacija. Obično da bi se nešto planirala, samim tim i realizirali, potreban je novac, što u ovom slučaju mi nemamo, tako da se iskreno nadamo da će se problem turističkih zajednica, dakle i nepostojanje zakona o turističkim zajednicama u Federaciji Bosne i Hercegovine što prije riješi, tako da i mi nastavimo sa našim radom kao i do sada.
Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Mi smo već bili nešto samostalno, nešto sa zajednički sa partnerima na nekoliko turističkih specijaliziranih sajmova u regionu, tako da imamo dosta i najava, odnosno interesa od strane turističke agencije iz regiona, ali isto tako Evrope i svijeta za programe obilaska ovog dijela Bosne i Hercegovine, gdje je fokus obilazak Nacionalnog parka Una. Očekujemo da će ove godine, ako ne, veća posjeta biti. Očekujemo približno broj posjetilaca, to je neki 50.000, ali mi se nadamo da ćemo, ako nas posluži vrijeme i sve ostale okolnosti budu pozitivne za razvoj turizma, odnosno za turističke aktivnosti, posebno vezane za prirodu, da ćemo imati rekordnu i ovu godinu, odnosno na prethodnu.
Uz nastavak aktivnosti na poboljšanju infrastrukture na zaštićenom području, ove godine u fokusu će biti omladinski turizam.
Vršimo već distribuciju tih programa u Bosni i Hercegovini svim zainteresiranim subjektima, prvenstveno školama, ali isto tako i turističkim agencijama, ali ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i regionu, odnosno tržištima koje su tradicionalno naslonjene, posebno u Republici Hrvatskoj, u dijelu od Zagreba sve do Istre pa dole do Splita, koji u stvari su naslonjeni i na ovo područje Bosne i Hercegovine, i nadamo se da ćemo pokrenuti taj omladinski turizam u sve većoj mjeri. Nastojećemo da kroz razvoj, odnosno kreiranje raznih projekata na predpristupne fondove pokušamo obezbijeti dodatna sredstva i dodatne aktivnosti u području nacionalnog parka, kada je u pitanju ruralni razvoj se ukupan, ali kada je u pitanju i razvoj određenih turističkih destinacija u području nacionalnog parka Una.
I ove godine očekuje se porast broja turista iz arapskih zemalja koje smo tokom prošle godine u velikom broju susretali na ulicama našeg grada. A kroz projekat WWF Adria, koji podrazumijeva poticaje biznisa lokalnog stanovništva u naredne 4 godine, nastavlja se i sa projektima poboljšanja saobraćajne infrastrukture, što će u konačnici značiti i poboljšanje turističke ponude. Evidentan je interes investitora za ulaganje u nacionalni park.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hasanović.